Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2009-yilning 2-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston Markaziy banki qonunchilik me'yorlarini buzgani sababli Parvina bank litsenziyasini bekor qildi. Bugun Misrda g'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor davlatlar anjumani ish boshladi. AQSh hukumati mamlakatning yetakchi AIX sug'urta kompaniyasiga qo'shimcha 30 milliard dollarlik moliyaviy yordam ko'rsatilishini e'lon qildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. BMT maxsus xizmatlarining nazoratsiz harakatlaridan xavotirda.
Ularda shu juda ham yuqori texnologiyalar bor, o'shalar orqali telefonlar eshitiladi. Undan keyin ularni suratga olish deylik.
Qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonov ishi qayta ko'rib chiqiladigan bo'ldi.
Oliy sudda ko'rib chiqib, uni qaytardi.
Keyingi oylarda qamoqqa olingan 8 nafar jurnalist himoyasiga tadbirlar.
37-yillarning bir hissi keladi bu operatgan bu nimada faoliyatisi.
Samarqanddagi o'qituvchilar oyligi kechikmoqda.
2 oy oylik yo'q, o'g'irlik qilishga majbur bo'lgan darajaga bo'lib tishini tishiga qo'yib o'tiribdi o'qituvchilar.
O'zbekistondagi nogironlar ahvoli qayyosin kechmoqda.
Imtiyozlar ham deyarli yo'q bo'lib ketdi hisobida.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Falastin uchun ajratiladigan mablag'lar, yakshanba kuni Rossiya bo'ylab o'tgan mintaqaviy mahalliy saylovlar va boshqa mavzulardagi lavhalar o'rin oldi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, 2-mart kungi yangiliklarni Avaz Aliyevdan tinglaymiz. Marhamat, mana ruchka bilan qalam bilan so'nggi tahrirlarni qilyapsiz, so'z navbat sizga.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Murod Asqarov hukumat topshirig'iga binoan 27-fevral kuni nogironlar huquqi to'g'risidagi konvensiyani imzoladi. Bu haqda gazeta.uz internet nashri xabar berdi. Mazkur hujjat BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2006-yil tasdiqlangan va 2008-yil 3-maydan boshlab amalga kiritilgan edi. Bugungi kungacha nogironlar huquqi to'g'risidagi konvensiyani 139 davlat imzolagan va 49 davlat parlamenti ratifikatsiya qilgan. Ushbu konvensiya 50 moddadan iborat bo'lib, nogironlarning kamsitilishiga qarshi yo'naltirilgan. Shuningdek, konvensiyada nogironlarning mehnat qilish, ta'lim olish va jamiyat hayotida faol ishtirok etish huquqlari himoyalangan. O'zbekiston Markaziy banki qonunchilik me'yorlarini buzgani sababli Parvina bank litsenziyasini bekor qildi. Samarqanddagi Parvina moliyaviy savdo ishlab chiqarish shirkatining bir qismi hisoblanadigan va 1994-yilda tashkil etilgan Parvina Bank o'z faoliyatini to'xtatdi. O'tgan yilning iyul oyida O'zbekiston Markaziy banki Parvina Bankning xorijiy valyutada amaliyot o'tkazish huquqi berilgan litsenziyasini ham qaytarib olgan edi. Ayni paytda O'zbekistonda 29 ta tijorat banki mavjud. Rossiyada yakshanba kungi mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilgan saylovlarning dastlabki natijalariga ko'ra Vladimir Putin yetakchiligidagi Yagona Rossiya partiyasi a'zolari oldinda bormoqda. Muxolifatdagi kommunistlar partiyasi saylovlar davomida bir qator qonunbuzarchiliklar kuzatilgan to'g'risida shikoyat qilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra Yagona Rossiya 9 regionda 79% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi rasmiylariga ko'ra ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolardan 56% yakshanba kungi saylovlarda ishtirok etgan. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Misrda g'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor davlatlar anjumani ish boshladi. Sharm al-Shayx shahrida ish boshlagan anjumanda qariyb 75 davlat rasmiylari, jumladan Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton, Yaqin Sharq to'tligi maxsus vakili Toni Blair ishtirok etmoqdalar. AQShning g'azoga qariyb 9 million dollar yordam ko'rsatishini e'lon qilgan davlat kotibi Hillari Klinton mazkur pullarning hamas harakatiga o'tib ketmasligini ta'minlovchi chora-tadbirlar ko'rilayotganini ham qo'shimcha qildi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short
Moliyaviy yordamni e'lon qilar ekanmiz, biz qisqa va uzoq muddatli yondashuvni ko'zlamoqdamiz. Albatta, bu pullar falastinliklarning hozirgi ehtiyojini to'laligicha qondira olmaydi. G'azodagi buhronni bartaraf etishga qaratilgan javob choralarimiz u yerda uzoq muddatli tinchlik o'rnatish borasidagi urinishlarimizdan ayri tushmasligi lozim, dedi Hillary Clinton. Ayni paytda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bir kunlik anjuman yakunida donor mamlakatlarning g'azoni qayta tiklash ishlariga jami 2.8 milliard dollar ajratishiga umid qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı mamlakatning yetakchi AX sug'urta kompaniyasiga qo'shimcha 30 milliard dollarlik moliyaviy yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Bundan biroz avval AX American International Group kompaniyasi 4-chorakda 61.7 milliard dollar zarar ko'rgan to'g'risida ma'lum qildi. Bu AX kompaniyasi tarixida bitta chorakda ko'rilayotgan eng katta zarardir. Hukumatning bugungi harakati sug'urta kompaniyasi uchun mo'ljallangan qutqaruv rejasining bir qismidir. O'tgan yilda ham AQSh hukumati global moliyaviy buhronning navbatdagi qurboniga aylangan AI kompaniyasiga jami 150 milliard dollar yordam puli ajratgan edi. Iroq sudi 1999-yilda shialarni qatlom qilgani uchun Saddam Husayn rejimining sobiq 3 amaldoriga o'lim jazosi tayinladi. Mahkamaga tortilganlar orasida Saddam Husaynning jiyani kimyoviy Ali laqabi bilan tanilgan Hasan al-Masjid ham bor. Iroq sudi Hasan al-Masjiddan 1988-yilda kurdlarni 1991-yilda esa shialarni ommaviy ravishda qatlom qilganlikda aybdor deb topib, unga 2 marotaba o'lim jazosi tayinlagan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 2-mart yangiliklar bilan tanishyapsiz. NATO Afg'onistondagi prezidentlik saylovi muddatini oldinga ko'chirish mamlakat xavfsizligi ta'sir etishi to'g'risida ogohlantirdi. Shanba kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai 20 avgustga belgilangan prezidentlik saylovini ertaroq muddatga ko'chirish niyatida ekanini ma'lum qildi. Hamid Karzaining mazkur qarori Afg'oniston muxolifati tomonidan keskin tanqid qilindi. Bugun Venaga to'plangan Atom energiyasi xalqaro agentligi rasmiylari Eron yadro dasturi va Suriyaning yashinchi yadroviy inshoot barpo qilayotgani borasidagi tashvishlar yuzasidan maslahatlashuv olib bormoqda. 5 kun davom etadigan uchrashuv yakunida Eron va Suriyaga qarshi hech qanday rezolyutsiya qabul qilinmaydi. Atom energiyasi xalqaro agentligining Eron yadro dasturiga oid yaqinda e'lon qilgan hisobotida rasmiy Tehronning uranni boyitish urinishlarida muvaffaqiyatga erishgani qayd etilgan. Afrikaning Gvineya-Bisau davlatidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, bugun isyon ko'targan harbiylar mamlakat prezidenti Jao Bernardo Vieirani qatl qilgan. Xabarlarga ko'ra, prezident qarorgohi oldida o'q va portlash ovozlari eshitilgan. Mazkur voqeadan biroz avval esa sodir etilgan portlashda Gvineya-Bisau qo'shinlari bosh qo'mondonining nobud bo'lgani ham ma'lum bo'ldi. Gvineya-Bisau 1974-yilda Portugaliyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan. Shu davr mobaynida bu davlatda bir necha bor siyosiy tartibsizliklar va davlat to'ntarishi amalga oshirilgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rossiyaning Ispaniya va Lotin Amerikasi bilan aloqalarini rivojlantirishga va'da berdi. Bu haqda Dmitriy Medvedev Rossiya prezidenti sifatida Ispaniyaga qilgan ilk safari chog'ida ma'lum qildi. Medvedev Ispaniya bosh vaziri Jose Luis Zapatero va bir qator tadbirkorlar bilan uchrashishni rejalashtirgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar, eshitganingiz lavhalar matnini internetdagi nashrimizga kirib mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. BMT maxsus xizmatlarining nazoratsiz harakatlaridan xavotirda. Qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonov ish qayta ko'rib chiqiladi. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi. Eshitirishimizni fuqarolarga oid ma'lumotlarni maxsus xizmatlar tomonidan hech bir izinsiz to'planishiga oid lavha bilan boshlasak. Fuqarolarga oid ma'lumotlarning maxsus xizmatlar tomonidan hech bir nazoratsiz va jilovsiz ravishda to'planishi inson huquqlari uchun jiddiy xavf tug'diradi deya ogohlantirdi BMTning terrorchilikka qarshi kurash jarayonida inson huquqlarini kafolatlash bo'yicha maxsus ma'ruzachisi juma kuni e'lon qilingan hisobotida. Maxsus ma'ruzachi Martin Sheynin xalqaro terrorchilikka qarshi kurash jarayonida faol ishtirok etayotgan mamlakatlardagi vaziyatni tadqiq qilib, qator davlatlar, jumladan O'zbekistonda bu jarayondagi nazorat hamda siyosiy va huquqiy mas'uliyatning yo'qligi maxsus xizmatlarning noqonuniy harakatlariga sabab bo'lganini xulosa qildi. Tafsilotlar Farruh Yusufiy lavhasida.
Maxsus xizmatlarning keragidan ortiqcha ma'lumotlarni to'plashga moyilligi gumon qilinayotgan alohida bir shaxsni kuzatish bilan kuzatuvni ommaviy tarzda olib borish tushunchalari o'rtasidagi chegaralarni yo'qqa chiqaradi, deyiladi BNTning terrorchilikka qarshi kurash jarayonida inson huquqlarini kafolatlash bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Martin Sheynning hisobotida. BNT mutaxassisiga ko'ra, maxsus xizmatlarning ixtiyorida bo'lgan texnikaviy imkoniyatlar va usullar ko'pincha xavfsizlik xodimlarini keragidan ortiqcha ma'lumot to'plashga rag'batlantiradi. Texnikaviy imkoniyatlar deganda BMT ma'ruzachisi Sheynin, jumladan terrorchilarga oid ma'lumotlarni to'plashda maxsus xizmatlar ishlatadigan kompyuter dasturlarini ham nazarda tutgan. Qo'shma Shtatlar, Kanada, Xitoy, Germaniya va Isroil kabi davlatlar bu kompyuter dasturlari vositasida olingan ma'lumotlarni fuqarolarga qarshi ishlatishidan tashvish bildiriladi BMT hisobotida. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov yuqori texnologiyalarga asoslangan zamonaviy kuzatuv asboblari o'zbek maxsus xizmatlari ixtiyorida ham bor, deydi.
2002-yilda Germaniya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga juda ham yuqori mashhur texnologiyalarni sovg'a qilgan. Bu texnologiyalar O'zbekiston Respublikasi aloqa va axborotlashtirish agentligida va uni ishlatuvchi shaxslar bevosita Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari hisoblanadi. Ularda shu juda ham yuqori texnologiyalar bor, o'shalar orqali telefonlar eshitiladi. Undan keyin ularni suratga olish deylik yoki shu kuzatuv ishlarini Milliy xavfsizlik xizmatida ham maxsus bir bo'linma bor, operativ bo'linma bu amalga oshiradi. Ayni shu bo'linma militsiya, O'zbek militsiyasi MVD tarkibida ham bor. Bu vazifani ko'proq MVD tarkibida 7-chi boshqarma bajaradi.
O'zbekiston xalqaro terrorga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlarning yaqin ittifoqchisi bo'lgan paytlarda sovg'a qilingan qimmatbaho texnikaning imkoniyatlari juda ko'p, deydi O'zbek maxsus xizmatining sobiq xodimi.
Juda ham ko'p, masalan, imkoniyatlar bor. Masalan, u texnologiyaga ko'ra, deylik, masalan, sizni mobil uyali aloqangizga deylik, ular o'zlari uyushtirishi mumkin SMS-lar jo'natib, masalan-da, deylik, meni telefon nomerimdan O'zbekistonda sizni telefon nomeringizga SMS boradi-da, xat. Buni aslida men jo'natmagan bo'laman. Uni ular o'zlari jo'natishadi o'sha texnologiyalar orqali. Va qarasizki, bu fabrikatsiya qilingan ishni qurboni ikkalamiz ham bo'lib turaveramiz,
deydi MXQning sobiq mayori Ikrom Yoqubov. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekiston xavfsizlik idoralari o'zbekistonliklar ustidan nazorat o'rnatishning soddaroq, lekin samaralilikda qolishmaydigan usullardan ham foydalanadi.
Mahalla komissiyalari bor. Har bir o'sha mahalla komissiyasi raisi o'zining mahallasida namozxon oilalar bor. Bir xil namozxon shu oilalarning ichida yoshlar bor. Masalan, ular qatga boryapti, qaysi masjidga, ular hammasi kuzatiladi. Masalan, ularning fikri yoki masjidlarda bo'ladimi? O'xta shuni ularning fikrini yetkazib borish boradigan odamlar bor,
deydi Surat Ikromov. BMT maxsus ma'ruzachisi Martin Sheynin Amerika Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan mahbuslarni ekstraditsiya qilishga oid maxfiy dastur va maxfiy qamoqxonalarni tashkil qilganiga oid holatdan ham tashvish bildirgan. Bu dastur doirasida Afg'oniston, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Suriya, Yaman va yana 10 ortiq mamlakat qatorida O'zbekiston ham mahbuslarni ekstraditsiya va qabul qilgani, maxfiy qamoqlar uchun o'z hududidagi hibsxonalarni hamda terrorchilikka aloqadorlikda gumon qilinganlarga oid ma'lumotlarni taqdim qilgani aytiladi hisobotda. Ko'p hollarda esa bu mamlakatlarda, xususan O'zbekistonda, gumon qilinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani va xorijiy xizmatlarga o'zbek maxsus xizmatlari taqdim etgan ma'lumotlar qiynoqlar ostida olingani ta'kidlanadi. Ayni paytda fuqarolarni qiynoq ostida olingan dalillar asosida yoki mutlaq asossiz qamash bo'yicha O'zbekiston yetakchi mamlakatlardan biridir, deydi huquq himoyachilari. Surat Ikromov gapiradi.
Asosan aybsizlar, ya'ni hech qanaqa bir tashkilotga aloqasi yo'qlar, deyarli 95% shularni qamalib olganlar. Mutlaqo hech qanaqa aloqasi yo'qligini, ya'ni shu oqimlarga qanaqadir diniy oqim, ya'ni ekstremist yoki terroristlar tashkiloti yo oqimi deb bilgan tashkilotlarga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan va umuman tushunchasi yo'q odam. Ular o'zini bo'yniga olgan, o'zini shu masalan Hizb ut-Tahrir tashkilotini a'zosi, lekin o'sha a'zoligini ham isbot qilib bera olmagan.
O'tgan yili Qashqadaryolik Erkin Xoliqov ish doirasida uning 23 nafar ulfati ham diniy ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib uzoq muddatlarga qamalishi O'zbekiston xavfsizlik xizmatlarining bedorligiga misol bo'ladi deb qo'shimcha qiladi huquq himoyachisi. Rustam To'laganov bu ish doirasida uzoq muddatga qamalganlardan biri Nurali Karamatovning advokati bo'lgan.
Karamatov Nurali futbol komandasining treneri bo'lgan. O yutqusa ham, yutsa ham ara ichib yuradi. Shunaqa informatsiyani xotini ham bergan, uydagi avlodlari bergan. Buni men o'zimni arizalarim, shikoyatlarimda hammasini ko'rsatib kelganman. Ichida odam hizbut yo vahabizm oqimiga aralashishi mumkin emas. Lekin shunga qaramasdan mana sudlab 16 yil, 17 yil, 18 yil muddatlar berib yuborishgan. Bu narsalarni shikoyat qilib yozganingizda ham u ham inobatga olinmasdi. Chunki 159-modda qurilsa, umuman O'zbekistonda hech kim qaramoqqani yo'q. Shu aybi bormi? Tuzum turibdimi? Tuzumga qarshi chiqqanmi? Bu narsalar umuman qaralmoqqani yo'q.
Deydi, diniy ekstremizm aybi bilan qamalgan Erkin Xoliqovning ulfati bo'lgani uchun uzoq muddatga qamoqqa tushgan futbolchining advokati.
O'zbekiston maxsus xizmatlarining nazorat hamda siyosiy va huquqiy mas'uliyatdan mas'uboligi maxsus xizmatlarning ya'ni O'zbekiston maxsus xizmatlarining noqonuniy harakatlariga sabab bo'lgani BMT ma'ruzasi tomonidan xulosa qilindi. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Oliy sudi mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonov ishini qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga qaytarib jo'natdi. Solijon Abdurahmonovning safdoshlari Oliy sud qaroridan keyin huquq faolining ishida ijobiy tomonga o'zgarish bo'lishiga umid qilishmoqda. Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Solijon Abdurahmonov narkotik sotishga harakat qilganlikda ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
O'zbekiston Oliy sudidan Solijon Abdurahmonov ishi bo'yicha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Huquq faolining advokati Rustam To'laganovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston Oliy sudi Solijon Abdurahmonov bilan bog'liq dastlabki tergov va sud jarayonlarini o'rganib, ularda ayrim kamchiliklar borligini aniqlagan.
Oliy sud ko'rib chiqib, uni qaytardi. Oliy sud o'sha xatolarini ko'rsatib, yo'riqnoma bergan. Chunki haqiqatdan qo'l izi yo'q o'tdi. Uni o'zi olgani, sog'ani qo'l izi chiqmagan. Skotch bilan o'ralgan narsada abizatni qo'l izi qolish kerak edi. O'shanda uniki deb so'lasa bo'lardi. Lekin u narsa chiqmagani uchun mana shu asosli bo'yicha u qaytarildi. Endi boshqatdan o'zini instansiyasida ko'rib chiqadi.
Solijon Abdurahmonov ishini bevosita kuzatib kelayotgan muxolifat faoli Diloram Ishoqova fikricha, huquq himoyachisining ishi qayta ko'rilishi sudda ijobiy o'zgarishlar bo'lishidan dalolatdir.
Demak, albatta o'zgarish bo'ladi. Chunki Oliy sudda bir kelishuv bo'lmasa, ular kamchiliklari bor ishi deb qaytarmaydi, o'shani tasdiqlab qo'ya qoladi. Oliy sudda bu narsani Qoraqalpoqqa yana qaytadan jo'natilishi bir umid paydo bo'ldiki, demak, Solijonning ishida ham bir yengillik bo'ladi. Zora bir haqiqat bo'lsa, to'g'ri ish bo'lardi, albatta bu ishi mutlaqo uyirma ekanligini tan olib, Solijonni o'sha kuniyoq chiqazib yuborsa. Aslida eng to'g'ri yo'l uni chiqazib yuborish bo'lardi, lekin bunaqa bo'lishiga ishonmayman. Bizning jamiyatimizda bunday narsa bo'lmaydi. Bu siyosiy ish-ku, bu Solijonga buyurtma berilgan, bu siyosiy aslida ish. Hech bo'lmasa bir yengillik berishar unga.
Uznews.net internet sayti bosh muharriri Galima Buxarboyeva O'zbekiston Oliy sudining qaroridan keyin Solijon Abdurahmonov ozod bo'lishiga umid paydo bo'lganligini aytadi.
Конечно, надежды очень большой нету, но всё-таки мы надеемся, потому что решение суда положительное. Наша польза это единственная возможность освободить Солижона, но то, как шли последние судебные.
Ishonchimiz unchalik katta emas, lekin biz baribir umidvor bo'lyapmiz, chunki O'zbekiston Oliy sudining qarori ijobiy. Bu albatta bizning foydamizga. Ya'ni Solijonni ozod qilish uchun bu yagona imkoniyat. Biroq oxirgi sud jarayonlari hisobga olinsa, umidimiz ham puchga chiqishi mumkin. Chunki sudyalar advokatlar tomonidan keltirilgan birorta ham dalil isbotni inobatga olmadi. Aslida Solijon jurnalistik faoliyati uchun hibsga olingandi. U Uznews.net saytining hududiy muxbiri sifatida har doim haqiqatni yozib kelgan. Bu esa amaldagi hukumat jig'iga tekkani aniq. Karimov rejimi Solijonning ovozini o'chirish maqsadida qamoqqa olgan. Uning 10 yilga qamalishi esa nohaqlikdan boshqa narsa emas dedi Galima Buxarboyeva. Qiynoqlarga qarshi kurash tezkor guruhi faoli Suhrob Ismoilov joriy yilda ayrim siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilishini taxmin qiladi. Uning fikricha Solijon Abdurahmonovning ishi ham hukumatning maxsus ssenariysi asosida amalga oshirilgan.
Shunaqa ssenariy bo'lishini ko'zlab turgan edik. Solijon aka, Abdurahmonov, keyin Azam Turgunov kabi huquq faol ishlaridan qo'lga olinib, har xil uydirma ayblovlar bilan 4-5 yildan 10 yillargacha qamoq jazosiga mahkum etilib, keyin ozodlikka chiqqan huquq himoyachilarining ishlariga ssenariysiga rosa o'xshab ketadi. Masalan, mana Sojon akaning ishini qaytarib jo'natilishi, mana shu nuqtai nazardan hamda bu ikkita qo'lga olingan huquq himoyachilarga qarshi jinoyat ishlarini shu hukumat yana shu o'zini hozir Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'layotgan siyosiy yaqinlashuvda bir kozir sifatida, qo'llaridagi bir yaxshi bir fakt sifatida ishlatilishiga biz ko'zimiz yetadi va ajabmaski, bu yil ham yilda birinchi yoki ikkinchi 3 oyliklarda bir ro'y bermaydi, albatta yil yakuniga qarab mana shu huquq faollari shartli ravishda o'zlariga belgilangan jazolardan ozod etilishini biz umid qilamiz va kutamiz.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Soljon Abdurahmonov o'tgan yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olingan paytida uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Huquq tartibot tizimlari dastlab Soljon Abdurahmonovni giyohvandlikda ayblaganini ma'lum qilganlar, keyinroq esa u bank moddasi sotishga harakat qilganlikda ayblandi. 10 oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi Soljon Abdurahmonovni jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash sharti bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Joriy yilning 28 fevral kuni esa O'zbekiston oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston oliy sudiga qayta jo'natdi. Ozodlik uchun Mehribon.
Hamkasbim Mehribon lavhasi qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonov ichida sal bo'lsa ham siljish bo'lishi mumkin degan umidni berdi. Ammo o'tgan oylarda O'zbekistonda 8 nafar jurnalistning qamoqqa olinishi bu umid tuyg'usini yo'qqa chiqargandek. 8 nafar jurnalistni qamoqqa olish bilan O'zbekiston hukumati o'zining Yevropa va Markaziy Osiyoda jurnalistlar uchun eng yomon mamlakat ekanligini tasdiqladi, deya ta'kidlandi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tarqatgan bayonotda. Qo'mita O'zbekiston hukumatini zudlik bilan ikki jurnalist, so'nggi oyda hibsga olingan Dilmurod Sayyid va Kushodbek Usmonovlarni ozod etilishini talab qilmoqda. O'zbekistondagi mahkum jurnalistlarni ozod qilish bizning ham talabimiz, deydi Birdamlik harakati matbuot vakili Yusuf Rasulov.
Keyingi paytda bir qancha jurnalistlarni, jumladan Dilmurod Sayyidni hibsga olinishi mana shu noroziliklarni yanada kuchaytirdi. Mana shu maqsadda Birdamlik harakati va muxolifatdagi boshqa tashkilotlar bilan birgalikda mana shu aksiyani boshladi. Bu tadbir 2 hafta davom etadi. 2 hafta davomida Stokgolm markazidagi markaziy maydonda o'zbek muxolifati faollari piket o'tkazishadi.
Yusuf Rasulovga ko'ra, bunday tadbirlar o'zbek muxolifati tomonidan ilgari ham o'tkazilgan.
Bu aksiyadan qanday natija bo'lishi haqida oldindan bir gap aytish qiyin, chunki shu paytgacha xorijda bir qancha shunaqa aksiyalar bo'lib o'tgan, lekin ularning ta'siri qadar sezilmagan.
Yusuf Rasulov fikrlari edi. Inson huquqlari faoli Umida Niyozovaga ko'ra, O'zbekistonda qamoqqa olingan jurnalistlar himoyasi uchun qilinayotgan tadbirlarning shashti baland emas.
Ularning himoyasiga deyarli hech qanaqa tadbirlar o'tkazyapgan yo'q. Bir necha oppozitsion ruhidagi veb internetdagi saytlar ular haqida maqola chiqarishdi va Nyu-Yorkdagi jurnalistlar himoya qiluvchi komitet o'zini press-relizini chiqardi. Shu bilan ularni himoyasini deyarli hech kim obirayotgani yo'q. Va oxirgi paytda shu narsa sezilyaptiki, O'zbekistondagi vaziyat har doim yomon deb aytiladi va yangi repressiv, yangi shu jurnalistlar bilan bog'liq voqealar yoki boshqa yangi repressiv qadamlardan xuddi xalqaro hamjamiyat charchagandek tuyuladi. Va masalan O'zbekistonda qiynoqlar borligini hamma biladi, lekin bu vaziyatga o'rganib qolgandek bo'ladi va xalqaro sahnada shu borasida O'zbekistonga nisbatan tanqidlar kamroq eshitiladi.
Umida Niyozova O'zbekiston ichida qolgan huquq himoyachilari faollashuvidan umid qiladi.
Endi albatta bu O'zbekiston ichidagi va tashqaridagi mavjud inson huquq tashkilotlar va inson huquq himoyachilar va inson huquqlarini ta'minlashni istaganlar aktivroq ishlash kerak va bo'layotgan voqealarni voqealar haqida qattiqroq gapirish kerak va xalqaro hamjamiyatni e'tiborini yana ham O'zbekistonga tortish kerak.
O'zbekiston ichidagi jurnalistlar qo'rquv va tahlika ichida yashamoqda. Jurnalistlarning qamalish haqidagi xabarlar bizni shashtimizni susaytirmoqda, dedi o'z ismi ochiqlanishini istamagan O'zbekiston ichidagi jurnalist.
Demak, bu 37-yillarning bir siri keladi bu. Ko'rsatayotgan, olib borayotgan bu nimada faoliyatisi.
Londondagi mustaqil tahlilchi Alisher Ilhomov nazarida O'zbekiston hukumatı jurnalistlarni qamoqqa olish bilan mamlakat ichidagi o'zga fikrlash istagida bo'lganlarga qo'rquv mujdasi yubormoqda.
Аресты, они играют такую роль, скажем, устрашающую роль.
O'zbekiston Sharqiy Yevropa va sobiq Sovet davlatlari ichidagi mahkum jurnalistlar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi. Keyingi hibsga olishlar hukumatning sal bo'lsa ham o'zgarishga moyil emasligini ko'rsatdi. So'z erkinligining O'zbekistondagi ahvoli o'zgarishsiz qolmoqda.
Uvelishvit mahavik repressiya.
Alisher Ilhomovga ko'ra, Yevropa ittifoqining O'zbekiston bilan muloqot siyosati ham jiddiy samara bermagan. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettirsak, izningiz bilan muhtaram tinglovchi, Samarqand viloyat Urgut tumanidagi maktablar o'qituvchilari oylik maoshlarini o'z vaqtida ola olmayapti. Bu haqda Ozodlikka inson huquqlari ezgulik jamiyatining Urgut tumanidagi vakili xabar qildi. Muammoni o'rganar ekan muxbirimiz o'qituvchilarga ish haqining o'z vaqtida to'lanmasligi nafaqat Urgut, balki respublikaning boshqa joylarida ham odatiy holatga aylanib qolganiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ezgulikning Urgutdagi vakili Saidkarim Nabiyev mana bunday xabar qildi.
O'qituvchilar haddan tashqari qiynalyapti. Mana hozirgacha dekabr oyliklarini ololganlari yo'q. Mana shu ma'lumotimiz uchun bizga arza bilan shikoyat qilgan bir o'qituvchilar.
Bu xabarni eshitgach Urgut tumanidagi maktablardan biri rahbari bilan bog'landik.
Yanvar oyini olganimiz yo'q aka hali, dekabrni oldik dekabrni.
Dekabrni ichini qachon oldinglar?
Fevralni nechilariga aytdi bir 2 hafta bo'ldi olganimga.
Maktab direktorining keyingi gaplaridan dekabr oyi uchun maoshni berish masalaga ezgulik vakili aralashgach biroz tezlashgani ma'lum bo'ldi.
Menga o'sha yuqoridan katta bankdan odam kelib kechqurun chaqirtirib tushuntirish xati yozib olgan edi. Dekabrda oyligini o'sha kuni berdi. Haqiqatda mana bu Karim aka 15 ta o'qituvchi arza qilgan ekan, shu Karim akaga bergan ekan. Shu bo'yicha o'sha kuni menga oyligini berdi. Iltimos, yuqoridan telefon qildi, men o'zim eshitib o'tiribman. Bu Farhod aka bankni boshlig'iga yanvarda ham bering hozir bu maktabnikini deganga iltimos qilib Farhod aka 10 kun siroq so'radi. 10 kun ham o'tib ketdi. Yanvarda ololganim yo'q.
Farhod aka deganingiz kim u?
Farhod aka Paxta bankni boshlig'i, boshqaruvchi. Bizni bankda bizga pul berayotgan bank.
O'sha bankdagilar nima deb tushuntirishyapti? Oylikni vaqtida bermayotganini.
Endi Farhod akaning gapicha bizni rayonga 7 milliard pul kerak ekan. Mana byudjetdan olayotgan tashkilotlarga. Rayonni tushirimi deyaptilar 3.5 milliard. Endi berga yana qancha milliarddir pul yetmaydi. Buni yuqori bank bermayapti. Biz ham qanday qilaylik degan tushuncha berdi menga.
Biz Paxtabankning Urgut tuman filiali boshlig'i bilan ham gaplashishga harakat qildik. Bu haqda birozdan so'ng. Hozir esa Urgut tuman xalq ta'limi mudiri muavini bilan o'tkazganimiz savol-javobni eshiting.
Sizni boshqaruvingiz ostidagi o'qituvchilar arz qilishyapti, oyligimizni vaqtida ola olmayapmiz deb. Buni sababini tushuntirib bera olasizmi?
Endi oylik maoshlar bilan moliya va bank shug'ullanyapti. Bizlar faqat ta'lim bilan hozir ta'lim metodikasi bilan shug'ullanamiz.
Ha, metodikasi bilan shug'ullanasizlar. Endi rayonning boshliqlari sifatida sizlar qiziqmaysizlarmi? Vaqtida berilyaptimi oylik yo vaqtida emas?
Yo'q, qiziqyapmiz, lekin bank siri deyilgan narsa bor ekan, shuna qonun bor ekan.
Ha, bank siri degan narsa bor ekanmi?
Shunday ekan shekilli.
Ha, buni kim aytdi sizlarga bank siri degan narsa bor?
Men hali hech qanaqa oylik emasman, kursi emasman.
Bu ish bilan shug'ullanadigan boshqa bir o'rinbosar bordir.
Yo'q, unaqa o'rinbosar yo'q bizda.
Urgut tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri muavini Mustafa Fayziyev edi. Paxtabankning Urgut tuman filiali boshlig'i Farhod Ne'matov bilan ham bog'landik.
Ha,
alo, assalomu alaykum. Bu Paxtabankmi?
Ha, ishdaman.
Bu Farhod akami?
Ha, ishdaman.
Farhod aka, yaxshimisiz?
Farhod aka.
Kunlaringiz ko'paysin. Farhod aka, radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosidan. Sarvar Usmon ismim. Maktabda o'qituvchilari oyligini vaqtida olisha olmayapti ekan, dekabr oyini oyligini fevralning o'rtasida olishdi. Yanvardagi haqida hali gap yo'q. Shuni boisini tushuntirib bera olasizmi?
Savolimizni eshitganidan so'ng bankir bir necha soniya indamay turdi-da, so'ng telefon go'shagini indamay joyiga qo'yib qo'ydi. Balki o'qituvchilar maoshining kechikishi faqat Urgut tumani uchun xos bo'lgan lokal hodisadir. Shunga qiziqib, Sirdaryolik bir o'qituvchini topdik.
Bizda demak Sirdaryo va Mirzobod tumanida o'qituvchilarni yanvar oyinikini olishgan, to'liq olishdi.
Yanvar oyinikini, hali fevralnikini olishgan yo'q-a?
Bu yana shu fevralga harakat bo'lyapti, hisob kelib qolsa kerak. Buni ham bizda bir to'lov emas, hozir naqd pul masalasi muammo bo'lgani uchun kam-kam qilib hali avans deyishadi. Oz-oz miqdordan berib borishadi. Keyingi oylarga shu rashid deydi hisob-kitob bo'ladi.
Jizzaxlik o'qituvchilarning ham oylikni o'z vaqtida olmasligi ma'lum bo'ldi.
Yaqinda yanvardikini oldik.
Qachon oldinglar yanvardikini?
25 fevraldamidi? Shu 20dan 25-lar o'rtasida oldik-da.
O'zi aslida qachon olishinglar kerak?
Aslida har oyda oxirida, 25-sida olishimiz kerak-da, har oyda 25-larida olishimiz kerak.
Demak, Samarqand, Sirdaryo va Jizzaxda, balki respublikaning boshqa viloyatlarida ham o'qituvchilar maoshini o'z vaqtida olmayapti. Ozodlik savollariga javob bergan o'qituvchilarning aytishicha, maoshning kechiktirilishi anchadan beri normal hodisaga aylanib bo'lgan. Bas, shunday ekan, o'sha normal hodisaga ko'nikib qo'ya qolsalar, o'zlariga o'zlari yanvarnikini martda, martnikini may yo iyun oyida olamiz deb voqelikka moslashib olsalar bo'lmaydimi? Urjutlik maktab direktorining aytishicha, buning iloji yo'q. Mana eshiting.
O'qituvchilaringiz o'rtacha bir oyda qancha oylik oladi?
Eng past oyligi misol uchun 120 ming, 130 ming olsa, yuqorisi 250, 240 shunday oladi.
Demak, eng katta oylik 150, 160 dollarga teng aqcha.
Shu atrof.
Bu tirikchilikka yetarli oylikmi?
Ha, oylik xudoga shukr endi nima deydi? Naroq-beroq yetlab turibmiz. O'shani gap vaqtiga bersa, endi hozir qarang, yanvar, fevral, mana fevral tugab, martdan boshlandi. 2 oy oylik yo'q. Nimadir o'g'irlik qilishga majbur bo'lgan darajaga bo'lib tushunishiga qo'yib o'tiribdi o'qituvchilar.
Samarqand viloyati Urgut tumanidagi maktablar o'qituvchilari oylik maoshlarini o'z vaqtida ola olmaganidan nolishdi havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yakshanba kuni butun Rossiya bo'ylab mintaqaviy va mahalliy saylovlar o'tkazildi. Bu Dmitriy Medvedev prezident bo'lganidan beri va xalqaro iqtisodiy bo'hron sharoitida o'tkazilgan birinchi ovoz berish, ya'ni saylov bo'ldi. Vladimir Putin yetakchilik qilayotgan iqtidordagi Birlashgan Rossiya partiyasi 9 mintaqadagi ovoz berishda g'olib chiqdi, lekin ba'zi mintaqalardagi mahalliy organlarga bo'lib o'tgan saylovlarda raqobat kutilganidan ko'ra kuchliroq bo'lgani kuzatildi.
Yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovlarda favqulodda kutilmagan voqealar deyarli kuzatilmadi. Iqtidordagi Birlashgan Rossiya partiyasi 9 mintaqa parlamentlariga bo'lib o'tgan saylovlarning barchasida g'olib chiqdi. Ovoz berishda ishtirok etganlarning soni kam bo'lganiga qaramasdan Birlashgan Rossiya partiyasi Oliy kengashi raisi va Davlat Dumasi spikeri Boris Grizlov saylov natijalaridan mamnun bo'lganini bayon qildi.
Опросы показывают поддержку Единой России, высокую поддержку. И эта поддержка
So'rovlar Birlashgan Rossiya partiyasini 4-5 yil avval ayni qonunchilik majlislariga o'tkazilgan saylovlar davridan ko'ra ko'proq saylovchilar qo'llab-quvvatlaganini namoyish qilmoqda. Ba'zi mintaqalarda bu o'sish 20-23 foizdan 50-55 foizgacha tashkil qilganini aytishimiz mumkin, dedi Grizlov. Dastlabki natijalarga ko'ra iqtidordagi partiya olgan ovozlar soni Nenetsk muxtori okrugidagi 42 foizdan Tataristondagi 79 foizgacha tashkil qilgan. Ovoz berishda qancha odam qatnashganiga oid yakuniy raqamlar hali e'lon qilingani yo'q, lekin mamlakat bo'ylab bu raqam 2007-yildagi parlament saylovlari yoki 2008-yildagi prezidentlik saylovlariga qaraganda kamroq ekanini hozirdan aytish mumkin. Moskvalik siyosiy sharhlovchi Dmitriy Oreshkin saylovchilar orasidagi ishtirok bu safar sustroq bo'ldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Всё предсказуемо было. Во-первых, невысокая явка. Во-вторых, на самом деле люди не считают.
Bu hammasi kutilgan edi. Birinchidan ovoz berishda ishtirok etganlarning soni kam bo'lgani, odamlar ovoz berishning ahamiyati yo'q deb hisoblashi va bu saylovlarning samarasiga umid qilmayotganini namoyish qiladi. Ikkinchidan, saylovlar natijalari mahalliy ma'muriyat resursiga bog'liqligi hammaga ma'lum. Ayniqsa buni qishloq joylarda yoki Shimoliy Kavkaz kabi mintaqalarda kuzatish mumkin. Uchinchidan, ovoz beruvchi omma hali moliyaviy bo'hron nima ekanini tushunib ulgurgani yo'q.
Широкими народными массами, которые голосуют.
Деді москвалик кузатуучи. Коммунистлар партиясы 9-та минтақыдан 8-тасыда 2-нчі орын егеліп, Федерация кенгеші райысы Сергей Миронов башлық Кремль-параст адалатли Россия партиясыдан озып кетті. Коммунистлар Владимир Влайтыда қариб 28% оваз білен ең яхшы нәтижеге ерішті. Михаил Сычев коммунистларға оваз берген Владимирлік сайлаучылардан бірі.
Сокращение у нас в Арбе. Я ее представитель. На 200 тысяч я попадаю под эти сокращения.
Hozir armiya 200 ming odamga qisqaryapti. Men o'shalardan biriman. Agar kommunistlar hokimiyatda bo'lganida balkim bunday bo'lmasdi. Shuning uchun men ularga ovoz berdim, dedi saylovchi. Saylovoldi kampaniyasi davomida kommunistlar va boshqa partiyalar saylov qonunlari Birlashgan Rossiya foydasiga buzilayotganidan shikoyat qilib keldi. Aksariyat mintaqalarda 10% ga yaqin ovoz olgan Rossiya Liberal Demokratik partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiy ham dushanba kungi matbuot anjumanida saylov natijalari qalbakilashtirilganini bayon qildi.
Мы недовольны и не согласны с результатами выборов. Считаем их.
Biz natijalardan qoniqmadik va norozimiz. Natijalar 2007 yil dekabrdagi kabi qalbakilashtirildi. Qonunbuzarliklar juda ko'p bo'ldi. Shuning uchun Markaziy saylov komissiyasining jiddiy qonunbuzarliklar ro'y bermagani haqidagi xulosasiga mutlaq qarshimiz, dedi Jirinovskiy. Yakshanba kuni mintaqa parlamentidan tashqari yana 3000 dan ortiq mahalliy hokimiyat organlari va majlislariga ham saylovlar o'tkazildi. Kichikroq miqdordagi bu saylovlarning ba'zilarida raqobat kutilganidan kuchliroq bo'ldi. Masalan, Murmansk shahar hokimligi uchun saylovda iqtidordagi mer Mikhail Savchenko bilan uning o'rinbosari Sergey Subotin o'rtasidagi kurash ikkinchi bosqich saylovida hal bo'ladigan bo'ldi. Murmanskdagi saylovoldi kampaniyasi davomida viloyatning sobiq gubernatori va Birlashgan Rossiya partiyasi a'zosi Yuriy Yevdokimov partiyaning nomzodi bo'lmish Savchenkoga qarshi chiqib, uning raqibi Subotinni qo'llab-quvvatladi. Shu sababdan Murmanskdagi saylov jarayoni janjallarga boy bo'ldi. Tomskda ham Birlashgan Rossiya vakili muvaqqat hokim Nikolay Nikolaychuk bilan shahar kengashi deputati Aleksandr Deyev o'rtasidagi kurash hal bo'lmadi. 41% ovoz olgan Nikolaychuk bilan 35% ovozga ega bo'lgan Deyevlar ham ikkinchi bosqich saylovlarda nomzod sifatida qatnashadi. Uzoq Sharqdagi Petropavlovsk Kamchatsk shahri hokimligi uchun kurash ham joriy mer va Birlashgan Rossiyachi Vladislav Skuratov bilan adolatli Rossiya vakili Mikhail Puchkovskiy ishtirokidagi ikkinchi bosqich saylovda hal bo'ladi.
Yakshanba kuni Rossiya bo'ylab mintaqaviy va mahalliy saylovlar o'tkazdilar. O'tkazilgan bir paytlar Rossiyani qudratli sarmoyadorlardan bo'lgan Mikhail Khodorkovskiy qamoqda edi. Qalloblik va soliq to'lamaganlikda ayblanib 8 yillik qamoqqa hukm qilingan Mikhail Khodorkovskiy 3 mart kuni o'ziga qo'yilayotgan yangi ayblar bo'yicha sud oldida javob beradi. Khodorkovskiy tarafdorlari va huquq faollari yangi ayblar Vladimir Putin prezidentligining jiddiy tanqidchisi bo'lgan Yuko sobiq rahbarining umrini qamoqda chiritish uchun maxsus o'ylab topilganini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
O'tgan asr oxirida Rossiyaning eng badavlat odami sifatida dong taratgan Mikhail Khodorkovskiy Sibirdagi turmada 8 yillik qamoq jazosining qariyb yarmini o'tkazib bo'ldi. Ozodlikka chiqish istiqboli yaqinlasha boshlagan bir kezda Khodorkovskiyga uning Yukos neft shirkatidagi faoliyati bilan bog'liq yangi ayblar qo'yildi. Seshanba kuni 45 yashar sobiq milliarder va uning biznes sherigi Platon Lebedevlar 1998-2003 yillar davomida 20 milliard dollardan ko'proq mablag'ni o'zlashtirganlik va pul yuvish bilan shug'ullanganlik aybi bo'yicha yangidan sudga tortiladilar. Mahkama arafasida Khodorkovskiy Sibirning Chita shahridagi qamoqxonadan 6000 kilometrlik masofada bo'lmish Moskvaga olib kelindi. Kuzatuvchilarga ko'ra, agar Khodorkovskiy qo'yilayotgan yangi ayblar bo'yicha gunohkor deb topilsa, uning hozirgi muhlati ustiga yana 15 yildan 27 yilgacha yangi qamoq jazosi qo'shilishi mumkin. Khodorkovskiy tarafdorlari va huquq faollari yangi ayblar Vladimir Putin prezidentligining jiddiy tanqidchisi bo'lgan Yukos sobiq rahbarining umrini qamoqda chiritish uchun maxsus o'ylab topilganini aytmoqdalar. Davlat Dumasining sobiq deputati muxolif siyosatchi Vladimir Rishkov shundaylardan biri.
По всей видимости, стоит цель любой ценой оставить его за решеткой. И так как текла половина его срока...
Tashqi alomatlarga qaraganda Maqsad Xadarkovskiyni panjara ortidan chiqarmaslik ko'rinadi. U o'ziga berilgan oldingi jazoning qariyb yarmini o'tab bo'ldi va u muddatidan oldin ozod qilishlarini so'rab murojaat qilishi mumkin. Bundan 2 yil avval unga qarshi yangi jinoiy ish ochilgan edi va aftidan uning umrbod qamoqda qolishini kafolatlovchi yana bir hukm chiqarishga oid siyosiy qaror qabul qilingan, deydi janob Rishkov. 90-yillar oxirida Rossiyaning eng badavlat va eng qudratli tadbirkori deya tanilgan Mixail Xadarkov 2003-yilning oktyabrida qalloblik va soliq to'lashdan bosh tortganlik aybi bilan qamoqqa olingan edi. Xalqaro maydonda keskin tanqidga uchragan mahkama yakunida Xadarkovskiy 2005-yil mayida Chitadagi eng shafqatsiz koloniyalardan biriga qamoq jazosini o'tash uchun yuborilgan edi. Qo'yilayotgan yangi ayblar Xadarkovskiyning o'z muxoliflariga yon bosgani uchun undan rahimsiz o'ch olayotgan Putin va atrofidagilar buyurtmasi ekanini aytayotgan kuzatuvchilar yangi mahkamaning prezident Dmitriy Medvedev uchun jiddiy sinov ekanini ta'kidlashmoqda. Xadarkovskiy sudi Medvedevning Rossiya prezidentligiga saylanganiga 1 yil to'layotgan kunlarga to'g'ri kelmoqda. Kasbi huquqshunos bo'lgan Medvedev saylovoldi chiqishlarida poraxo'rlik botqog'iga botgan adliyat tizimini tozalash va huquqiy nigilizmga barham berishni va'da qilgan edi. Shu bois muxolifat va huquq himoyachilari 3 mart kuni Xadarkovskiy ustidan boshlanajak mahkamani yaqindan kuzatishlari va undan Medvedevning siyosiy bosim va buyruqbozlikdan ozod sud tizimi yaratish va'dasi ustidan chiqish uchun biror harakat qilish qilmasligi borasida ishorat izlashlarini aytadilar. Muxolifatdagi Solidarnost harakati faollaridan biri Aleksandr Asovtsev Xadarkovskiy ustidan boshlanajak yangi mahkama Putin va Medvedev qo'lidagi ikki hokimiyatchilikning kim tomon ko'proq og'ayotganini ko'rsatuvchi yangi darakchi bo'lishini aytadi.
С Медведевым, конечно, ситуация интереснее, потому что теперь он президент, и для него второе дело Ходорковского, для него как для президента. Это первое дело.
Medvedev uchun hozirgi vaziyat juda qiziq. Garchi bu Xadarkovskiyning 2 marta sud qilinishi bo'lsa-da, bu Medvedev prezidentligida bo'layotgan ilk suddir. Bu jarayon Medvedevning sudlarni mustaqil qilish, ozod bo'lishning ozod bo'lmaslikdan yaxshiroq ekani haqidagi bayonotlari uchun jiddiy sinovdir. Bu haqiqat yuzaga chiqadigan onlardir, deydi muxolifat faoli. Boshqa kuzatuvchilar Xadarkovskiy ustidan boshlanayotgan 2 sud jarayoni taqdiri yana Putin va bosh vazirning birinchi o'rinbosari Igor Sechinlar qo'lida ekani va Medvedevning bu jarayonga ta'sir ko'rsatish imkoni yo'qligini aytadilar. Tahlilchilar Xadarkovskiyning Putin g'azabiga uchrashi, uning mamlakat yonilg'i sektori ustidan nazoratni to'lig'icha o'z qo'liga olish davriga to'g'ri kelgani, aniqrog'i Xadarkovskiy va uning Yukos shirkati Putin rejalariga xalal bergani bois tak tugu bilan yo'q qilinganini ta'kidlamoqdalar. Xadarkovskiy sudga tortilishi bilan parchalanib, suv tekinga davlat, aniqrog'i Putinga sadoqatli shaxslar qo'liga o'tib ketgan Yukos shirkati g'arbda Rossiyaning eng yaxshi boshqarilgan kompaniyasi deya e'tirof etilgan edi. Xadarkovskiyni himoya qilayotgan xalqaro advokatlar guruhi a'zosi Robert Amsterdam sud oldida Xadarkovskiy emas, balki uni soxta ayblarda ayblab, Yukosni yamlab yutganlar javob berishi lozim degan ishonchda.
What we now think is the best thing to occur is that you investigate the abuse. So instead of there being a trial in Moscow for Khodorkovskiy.
Hozirgi vaziyatda eng to'g'ri ish davlat vakolatlarini suiiste'mol qilganlarni tekshirish bo'ladi. Bugun Xadarkovskiyni sud qilish o'rniga Moskva sudi Yukosga qarshi hujumlar va uning yo'q qilinishi uchun kim mas'ulligini aniqlashi lozim. Shunday qilinsa, huquqiy nigilizm yakuniga yetganidan signal berilgan bo'lardi, deydi Xadarkovskiy advokati. Hozircha davlat qoralovchilari seshanba kungi mahkamada Xadarkovskiyning 20 milliard dollar mablag'ini o'zlashtirganlik va pul yuvishda ayblanayotganligidan boshqa ma'lumotni oshkor qilmadilar. Bu esa mustaqil kuzatuvchilar fikricha 1998-2003 yillar davomida u boshqargan shirkat ixtiyorida bo'lganidan puldan ancha katta mablag'dir.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitishlarimizni kuzatib boring aziz tinglovchi. Endi so'z navbatini mintaqa hayoti manzaralariga bersak, Tojikiston shimoli So'g'd viloyatida xalq maslahatchilari assotsiatsiyasi, ya'ni uyushma tashkil etildi. Tashkilotchilar fikricha, aholining qiynoqlari oldini olish tadbirlari ishtirokchisi loyihasi doirasida tashkil qilingan assotsiatsiya nihoyat islohotlar to'laqonli amal qilishiga ko'maklashadi. Muhimi, mamlakatda davom etayotgan adolatsizlik va qiynoqlar kabi salbiy holatlar kamayishiga olib keladi. Qudratli tizimlar oshkora bo'lib, temir pardalar ko'tarilishi jamiyat uchun shaffof bir muhit paydo bo'lishida ham bu narsa katta rol o'ynaydi, deb ta'kidladi bizga yo'llagan lavhasini kirishida hamkasbimiz, ya'ni Xo'janddagi hamkorimiz Alisher.
Tahlilchilar fikricha, bugungi kunda Tojikistonda sud va advokatura tizimida salbiy holatlar ko'pligi, xalq maslahatchilarining mahkamadan nomigagina hisoblanayotgani, advokatlar esa oqlovchi emas, vositachilik vazifasini o'tayotgani kuzatiladi. So'l viloyatidagi yoshlar va taraqqiyot jamoatchilik tashkiloti rahbari Abdusamad Sultonovning so'zlariga ko'ra, aynan mana shu tadbirlar natijasida mahkama tizimida ijobiy o'zgarishlar kutilmoqda.
Xususiy asosiy loyiha darom ifoda meyobatki, mo mashaqchi xalqi va talqin mesozin dar murofisi.
Bu tashkilot mamlakatda davom etayotgan adolatsizlik va qiynoqlar kabi salbiy holatlar kamayishiga olib kelishiga umid qilamiz. Nazarimda xalq maslahatchilari qudratli tizimlarni oshkoralashtirish, temir pardani ko'tarish va jamiyat uchun shaffof bo'lishda ham katta rol o'ynaydi. Chunki mamlakat kuch ishlatish tizimlari vakillari tomonidan qiynoqlar qo'llanilmoqda. Amalda ish bajaradigan biror bir yurist huquq tartibot tizimlari vakillari qiynoqqa solmay ish olib borishadi deya olmaydi. Achinarlisi shundaki, hibsga olingan shaxs oldiga advokat kelgunga qadar u bilan allaqachon ma'lum qo'shtirnoq ichidagi tarbiyaviy ishlar olib borilgan bo'ladi, deydi Abdusamad Sultonov. Qonunchilikka rioya etish va inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti vakili Qahramon Sanginovning so'zlariga ko'ra, ayniqsa qonun tomonidan taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasiga, O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador deb hibsga olinayotgan tojikistonliklar qattiq qiynoqlarga solinmoqda. Buni mahkamaga tortilganlarning qarindoshlari ham tasdiqlashmoqda. Mana shunday holatlar oldini olishning yagona yo'llaridan biri xalq maslahatchilariga erkinlik berishdir. Keyingi paytda Tojikistonda huquq faollari, mustaqil jurnalistlar kabi erkin fikrli shaxslarga nisbatan ta'ziqlar kuchayganligi sezilmoqda. Boz ustiga, hibsga olinganlarga nisbatan mahkama qarori oldindan ma'lumligi tashvishli hol. Ana shunday holatlarda ularni himoya qilishga vazifador etilgan advokatlar, mahkamada adolatli hukm chiqarishda muhim o'rin tutadigan xalq maslahatchilari bunga jur'at eta olmayotganliklari kuzatiladi, deydi Qahramon Sanginov. Tojikistonda bu kabi shaxslar himoyasiga bel bog'lagan sanoqli xalq himoyachilari va advokatlar faoliyat ko'rsatardi. Biroq ular ham hukumatdorlar tomonidan ta'ziqqa uchrab, o'z faoliyatlarini to'xtatishga majbur bo'lgan. Ayrimlari esa mamlakatni tark etdi, deydi Qahramon Sanginov. Respublika advokatlar assotsiatsiyasi raisi Vatan Abdurahmonovning so'zlariga ko'ra, qiynoqlar qo'llanilyapti. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Sudlanuvchilar va tergovda bo'lganlarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar oldini olish uchun qonunchilikni o'zgartirish vaqti yetgan. Birinchi navbatda sanksiyalar berish huquqini sudlar tasarrufiga o'tkazish kerak. Sud viloyatida xalq maslahatchilari assotsiatsiyasining tashkil etilganligi ham bu yo'nalishdagi ijobiy o'zgarishlardan biri deb hisoblayman, deydi Vatan Abdurahmonov. Uning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda xalq maslahatchilarining sudya va prokurorlar nog'orasiga o'ynashidan hech kim kafolat berolmaydi. Buning uchun ularning ongini o'zgartirish lozim. Aks holda inson huquqlari buzilishlari davom etaveradi. Zero, bundan 7 yil oldin respublikada ayrim islohotlar o'tkazildi, lekin bu islohotlardan keyin deyarli hech narsa o'zgarmadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Havo mavjlarida Ozodlik, navbatdagi lavhamiz ham Tojikistondan. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasida ro'y bergan qurolli to'qnashuvda 2 nafar tojik fuqarosi qurbon bo'lgani aytilmoqda. Tojikiston narkotiklarni nazorat qilish agentligi tarqatgan ma'lumotlarga binoan, qurollangan afg'onistonlik narkoguruh katta miqdordagi bang moddalarini Tojikiston hududiga olib o'tmoqchi bo'lgan. Bu guruhni qo'lga olish uchun oldindan rejalashtirilgan amaliyotda mazkur agentlikning Xatlon viloyatidagi 2 ofitseri otib o'ldirilgan va yana bir necha xodim esa og'ir yarador bo'lgan. Tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston narkotiklarini nazorat qilish agentligi matbuot xizmati xodimi Bobojon Shafiyev voqea mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan qishloqlardan birida ro'y berganini ma'lum qildi.
Farmondahi Said va Juma nomli mashxos bu maqsadda Furuxdan Basharvandovni tushirib.
Afg'onistonning Said va Juma ismli fuqarolari rahbarligidagi guruh katta miqdordagi bank moddalarini Tojikistonning Sho'robod tumaniga olib o'tishi borasida operativ ma'lumot olingan edi. Ularni qo'lga olish maqsadida agentligimiz davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi va milliy xavfsizlik xodimlaridan iborat tezkor guruh tuzildi. 27-fevral tungi soat 23:00 Tojikiston chegarasini buzib, Sho'robod tumaniga qarashli Sarimag'zor qishlog'iga kirib kelgan 30 yaqin qurolli narko guruh bilan tezkor guruh o'rtasida shiddatli to'qnashuv ro'y berdi. Otishma natijasida Xatlov viloyatidagi ikkita xodimimiz Umidjon Barotov va Abdushukur Olimovlar voqea joyida halok bo'ldi. So'nggi 10 yil mobaynida bunday to'qnashuvlar juda ko'p marta ro'y bergan. Ammo narko guruhlar bilan to'qnashuvlarda xodimlarimizning qurbon bo'lishi ilk bor qayd etilmoqda, dedi Bobojon Shafiyev. Rasmiyning aytishicha, Afg'oniston afyunining xaridorlari asosan Rossiya va g'arb davlatlaridadir. Afg'onistondan Tojikistonga olib o'tiladigan narkotiklarning taxminan 95% qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston orqali g'arbga yetkazib beriladi. Narkotiklarni nazorat qilish agentligi rasmiysiga ko'ra, voqea joyida 65 kg atrofida bang moddasi musodara qilingan. Ayni paytda bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, mamlakat harbiy prokuraturasi va milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlaridan iborat guruh Afg'oniston narko guruhlarini ta'qib qilishda davom etmoqda, dedi Shafiyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil badalida Tojikiston hududida 65 ming tonnadan ortiqroq narkotiklar noqonuniy savdodan to'xtatib qolingan. Ma'lumotlarda bu narkotik moddalarning 28 ming tonnasi geroin ekani ta'kidlanadi. Agar bu geroin mijozlarga yetkazib berilganda edi, dunyodagi yana 30 milliondan ortiq kishi narkotiklar doimiy iste'molchisiga aylanib qolur edi, degan edi. O'tgan yili Dushanbeda narkotiklarga qarshi kurashishga doir o'tkazilgan bir xalqaro tadbirda so'z olgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. O'z navbatida Tojikiston narkotiklarni nazorat qilish agentligi raisi Rustam Nazarov jurnalistlar bilan bir uchrashuvda Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish o'tgan yillarga nisbatan ortganini ma'lum qilgan edi.
Есть информация о наличии нарколабораторий в северных провинциях.
Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish korxonalarining ortayotgani va ko'knor ekin maydonlari kengayotgani borasida dalillarimiz bor. Jumladan, Tahor viloyatida narkotik moddalar ishlab chiqarish 60%ga oshgan. Bu bizning va bizga qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekistonning ham tashvishini oshirmoqda, degan edi Rustam Nazarov. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Morel Dushanbeda o'tgan anjumanlardan birida narkotiklar muammosiga yechim topish uchun nafaqat Tojikiston, balki O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'iziston ham faol kurashishi zarurligini, buning uchun esa bu mamlakatlar davlat rahbarlarining siyosiy irodasi muhimligini ta'kidlagan edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavzularida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni xalqaro hayot mavzulari bilan davom ettirsak, G'azo mintaqasi uchun $2.8 billion miqdorida yordam ajratilishi kutilmoqda. Misr G'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor mamlakatlar anjumaniga mezbonlik qilayotir. Ushbu anjumanda Falastin bosh vaziri Salom Fayyodning G'azo infratuzilmasini qayta tiklash nazarda tutgan $1 billion ko'proq rejani taqdim etishi kutilgan. Ayni paytda Falastin rahbariyati ushbu anjumanda donor mamlakatlarning G'azoga yana qo'shimcha $1.5 billion yordam ajratishiga umid qilmoqdalar.
Misrdagi anjumanda G'azo uchun yordam puli to'plash muammo bo'lmasa kerak, chunki jahonning yetakchi donor mamlakatlari anjuman arafasida G'azoni qayta tiklash ishlari uchun moliyaviy yordam ko'rsatishga va'da bergan edilar. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton o'z hukumati G'azoga qariyb $900 million ajratishini e'lon qildi. Anjuman chog'ida chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillari Klinton prezident Barak Obamaning yangi ma'muriyati G'azo muammosini yaqin sharq tinchlik jarayonining tarkibiy qismi sifatida baholashini aytdi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach. It is not enough just to respond to the immediate needs of the Palestinian people.
Moliyaviy yordamni e'lon qilar ekanmiz, biz qisqa va uzoq muddatli yondashuvni ko'zlamoqdamiz. Albatta, bu pullar falastinliklarning hozirgi ehtiyojini to'laligicha qondira olmaydi. G'azodagi buhronni bartaraf etishga qaratilgan javob choralarimiz u yerda uzoq muddatli tinchlik o'rnatish borasidagi urinishlarimizdan ayri tushmasligi lozim, dedi Hillary Clinton. Shuningdek, Hillary Clinton so'zlariga ko'ra, AQSh rahbariyati xalqaro maydonda o'z mavqeiga ega bo'lgan mustaqil va mas'uliyatli Falastin davlatini ko'rishni istamoqda.
The United States is committed to a comprehensive peace between Israel and its Arab neighbors.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Isroil va uning arab qo'shnilari o'rtasida uzoq muddatli tinchlik o'rnatish urinishlariga sodiq qoladi. Va shu jumladan biz Isroil-Falastin mojarosiga mustaqil Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topish yo'lidagi urinishlarni davom ettiramiz, dedi Hillari Clinton. Endilikda ajratilajak pullarning yordamga muhtoj falastinliklar ehtiyoji uchun ishlatilishini ta'minlash katta muammo tug'dirishi mumkin. Chunki Misr va Isroil hukumatlari chegaralardagi qurol kontrabandasi va falastinliklarning ommaviy tarzda ko'chishini ro'yxatga olib, G'azo bilan chegaralarda qattiq nazorat o'rnatgan. Bunday sharoitda esa insonparvarlik yordami yoki qurilish materiallarini G'azoga olib kirishning umuman imkoni yo'q. Xalqaro taraqqiyot bo'yicha Buyuk Britaniya davlat vaziri Douglas Alexander yakshanba kuni G'azoga qilgan safari chog'ida falastinliklar mashaqqatidan hayratga tushgani va G'azo chegaralari zudlik bilan ochilishi lozimligini ta'kidladi.
I come with a very clear message that as a British government we want to see full and unfettered access both for aid and for aid workers here in Gaza.
Men bu yerga aniq mujda bilan keldim. Bu ham bo'lsa, Britaniya hukumati insonparvarlik yordami va xalqaro yordam tashkilotlari xodimlarining G'azoga kiritilishini to'liq ta'minlanishini ko'rishni istaydi. Fuqarolarning ahvoli ham hanuz o'ta achinarli qolmoqda, dedi xalqaro taraqqiyot bo'yicha Buyuk Britaniya davlat vaziri.
G'azo mintaqasi yordam kutayotgan bir paytda Afg'onistonning Bag'rom qamoqxonasidagi mahbuslar vaziyati yaxshilangani bildirilgan. Bu haqda Qizil Xoch tashkiloti vakili o'zini yaxshi fikrlarini bildirgan tafsilotlar olim ko'rgan lavhasida.
Qizil Xoch tashkilotining umumiy amaliyotlar mas'uli Per Karhanbol dushanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Afg'oniston bo'ylab 6 kun safari davomida chet ellik harbiylarining qo'mondonlari va qarama-qarshi guruhlar vakillari bilan uchrashib, AQSh harbiylari qaramog'ida bo'lgan Kobulning Bagrom havo bazasidagi turmani yaqindan kuzatganini aytdi. Uning aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari endi Bagrom turmasidagi mahbuslarga o'z oilalari a'zolari bilan yaqindan uchrashishga ruxsat beradilar. Mahbuslarga o'z haq-huquqlarini himoya etishga ruxsat berilgan. Ular endi qamoqqa tashlanganliklarining dalillari borasida o'z gaplarini aytishga haqlilar. Har 6 oyda bir marta ularning qamoqqa tashlanganliklarining sababları o'rganiladi. Shuningdek, o'tgan yillarga nisbatan joriy yilda o'tkazilgan harbiy amaliyotlar jarayonida tinch aholiga katta talafotlar yetgani borasida ham tashvish bildirib, o'zining Afg'oniston safari davomida xalqaro harbiy kuchlar va qarama-qarshi qurolli guruhlar vakillari bilan masala ustida gaplashib, ularni tinch aholi talafotining oldini olishga da'vat etganini uqtirdi. Aytilishicha, Afg'oniston bo'ylab jang jadallar kun sayin tezlashgani oqibatida tinch aholiga katta zarar yetgan. Aholiga asoslanib Per Karhanbol mamlakatda chet ellik harbiylar soni ko'payishi bilan osoyishta aholi hayotini jiddiy bir bo'hron tahdid etayotganini aytadi.
So we really see over recent years
AQShning amaldagi prezidenti Barak Obama qasam yod etgandan beri Al-Qoida va taliblarga mansub shaxslar qamalgan turmalar, jumladan Bagrom turmasida saqlanadigan mahbuslarning ahvoli oldingiga ko'ra biroz yaxshilangani aytiladi. Afg'onistonlik tahlilchi janob Asadulloh Valvoliji AQSh harbiylari qaramog'idagi Bagrom turmasidagi mahbuslar vaziyatining yaxshilanishiga asosan ikki omil sabab bo'lganini aytadi.
Idorasi o'rtadan ketdi va u bo'lmoq idorasi kelgan bilan
George Bush ma'muriyati hokimiyatdan ketib, Obamaning yangi ma'muriyati Oq uy salohiyatiga ega bo'lgani birinchi omil sanaladi. Chunki Obama Amerika siyosatida har tomonlama o'zgarishlar olib kelish shiori bilan AQSh prezidentligi maqomiga erishdi. Endi u o'z shiorlarini asta-sekin amalga qilmoqda. Ikkinchidan, dunyo bo'ylab inson haqlari sohasida faoliyat olib boradigan idoralarning bosimi ham bunga sababchi deydi. Aytilishicha hozirgi kunda Bagram turmasida Al-Qoida va toliblar bilan yaqindan hamkorlik qilganlikka gumon etilgan 600 dan oshiroq afg'onlar va chet elliklar saqlanmoqda. Yaqinda Afg'oniston hukumati Bagram turmasidagi mahbuslar Afg'oniston qonunlari bo'yicha mahkama qilinadilar degan edi. Rasmiy Kobulning ta'kidlashicha, mazkur mahbuslar qonuniy ravishda o'zlarini himoya etish uchun advokat olish huquqiga ega bo'lishlari kerak. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonning Bagram qamoqxonasidagi vaziyatni yaxshilayotgani haqidagi lavha bugungi eshitirishimizga yakun yasadi. Kavin Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.